Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Председател Володимир Зеленски имаше виртуелно обраќање во Австралискиот сојузен парламент. Лидерот на лабористите Ентони Албанези вети милиарди долари за секторот за нега на стари лица во неговиот одговор за бучетот. Телото пронајдено во надоедените води во Лизмо се верува дека е на 55-годишната жена која беше пријавена за исчезната во вторникот и никој во Македонија не е задоволен од резултатите на пописот. И Ник Киргиос казнет со илјадници долари поради недолично однесување на надпреварот на Miami Open. Со вестите денеска е Маргарита Василева. Останете со нас. Австралискиот министер за одбрана вели дека договорот на Кина со Соломонските острови и дава на кинеската морнарица предност во Пацификот, потек што предизвикува голема загриженост во соседните земји. Кинеската влада го бранеше новиот безбедносен пакт, инсистирајќи дека тој ќе помогне во одржувањето на јавниот ред на Соломонските острови и дека сите напори за негово подкопување ќе пропаднат. Пекинг потврди дека нацрт договорот бил потпишан претходно оваа недела по предупредувањата од Австралија дека ќе ја даде на кинеската морнарица мојк и предност во Пацификот. Министерот за одбрана Питер Датн изјави за ABC дека активностите на председателот Кси покажуваат дека Кина презема, цитат, многу агресивна акција во Индо-Пацификот.
We should be realistic about the greater presence of military vessels because I don't think their interest in the Solomon Islands is in providing, you know, basic training to the police. I think people can see straight through that.
Украинскиот председател вчера се обрати до федералниот парламент велики дека судбината на глобалната заедница ќе зависи од тоа дали Русија ќе биде земена на одговорност. Володимир Зеленски доби овации кога влезе во парламентот виртуелно, како и на крајот од неговото обраќање. Тој и се заблагодари на Австралија за незиниот придонес, но рече дека е потребна поголема помош и дека ако Австралија ги сподели своите вооружени возила и друго вооружување со Украина, тоа ќе направи значителна разлика во војната со Русија. Зеленски исто така побара од австралиската влада дополнително да ги заостри санкциите против Русија.
No Russian vessel should be allowed in other international ports. Buying their oil means paying for the destruction of the global security. We have to stop any business activity of Russia. Any dollar should be spent for the destruction of the people. No single dollar for the destruction of the global security. And we have to stop any intention of Russia to bypass the sanctions. So what kind of sanctions are those if you can bypass by using simple uncanny schemes.
Лидерот на лабористите Ентони Албанези вети 2,5 милиарди долари за подобрување на третманот на постарите австралици со пакет за нега на стари лица, кој што исто така се однесува на едно од најголемите прашања на федералните избори по високи плати за австралиците. Планот на лабористите поставува услов секоја установа за нега на стари лица да има регистрирана медицинска сестра достапна во установата во секое време, да ангажира повеќе негуватели и да поставува по високи стандарди за квалитетот на храната. Исто така целосно би финансирал поттик за работниците во секторот преку апел до Комисијата за праведност при работата да одреди повисоки плати. Господинот Албанези вели дека планот е со цел да се врати, цитат, квалитетот, достоинството и хуманоста во грижата за старите лица.
Put simply, to put the care back into aged care. The global pandemic and a royal commission have confirmed what so many Australians already knew, that our aged care system is in crisis. Call the election, call it now, and let the people of Australia decide.
Во говорот на Албанези не се споменуваат клучните владини мерки во буџетот, што беше објавен во вторникот вечерта, пакетот даночни надоместоци од 8,6 милиарди долари, намалување на акцизата за гориво и еднократните плаќања. Наместо тоа беше понудено воопштено уверување дека лабористите ќе действуваат за намалување на притисокот од зголемените трошоци за живот. Пронајдено е телото на жената која исчезна во поплавите во Норт Лизмо. Иако таа допрва треба официјално да биде идентификувана, полицијата верува дека станува збор за 55-годишната жена која била пријавена за исчезната во вторникот. Се очекуваат ветрови со огромна брзина и многу повисока од вообичаеното, плима во јужниот дел на Нов Јужен Велс, додека надоидената вода во поплавените места на северот на државата се повлекува. Во моментов има 13 наредби за евакуација низ подрачјата на северните реки и средниот северен брег, а се уште се актуелни и предупредувањата за жителите во Булатхдела, Меклин, Джамба и Илука. Никол Хоган од Државната служба за итни случаи изјави за ABC дека жителите треба да бидат во состојба на висока готовност поради опасните ветришта и да ги врзат доколку можат работите во нивните дворови. Таа додава дека службата имала над 650 барања за помош во сама во последните 24 часа, многу од нив западнати дрвја.
We do ask people to tie down their possessions if they are able to remove any loose items from their backyards. We have had over 650 requests for assistance over the last 24 hours, and most of those have been due to the wind conditions. Trees falling down and the like, so really to be aware of those damaging winds, and they're likely to continue over the next 24 hours.
Експертите за безбедност утринава започнаа истрага за хеликоптерската несреќа во близина на планината Disappointment, во која загинаа сите пет лица. Австралиското биро за безбедност на транспортот распореди тим од истражители со експертиза во хеликоптерски операции и воздушно инженерство на местото на несреќата. Бирото очекува прелиминарен извештај за причината за несреќата за приближно 6-8 недели. Телата на пилотот и четворица патници се пронајдени од копнените екипи кои минувале низ густа шума за да стигнат до урнатиот хеликоптер во близина на Блез Хат. Шефот на британската војска вели дека рускиот председател Владимир Путин веќе ја изгубил војната во Украина и дека е послаб отколку што беше пред нападот. Западните официјални лица веруваат дека внатрешниот круг на председателот не му ја пренесува реално ситуацијата со војната и дека неговата изолација може би придонела за погрешно пресметување на силата на отпорот што би го сретнале руските трупи. Адмиралот Тони Радакин на Think Tank семинарот вчера изјави дека Путин си нанел штета преку серија катастрофални погрешни проценки.
He has failed to recognize how deeply the notions of sovereignty, democracy and national identity have taken root in Ukraine. Like all authoritarians, he allowed himself to be misled as to his own strength, including the effectiveness of the Russian armed forces. And lastly, he has failed to anticipate the unity and cohesion that exists among the free nations of the world.
Дополнително, секретарот за одбрана на Обединетото кралство Бен Балас изјави дека меѓународните сојузници на Украина се согласиле да испратат повеќе воена опрема, вклучително и артилериска муниција и оклопни возила. Германија го обвинува рускиот лидер Владимир Путин за уцена поради неговото барање странските купувачи да плаќаат за гасот во рубли и дека во спротивно ризикуваат да им биде прекинато снабдувањето. Председателот Путин вчера потпиша декрет со кој Европа се изложува на ризик да изгуби една третина од снабдувањето со газ, додека Германија го одредува својот план за вонредни состојби. И председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден вели дека зголемувањето на цените од страна на Путин ги погодува потрошувачите на бензинските пумпи, што потекна да ослободи поголемо количество нафта од резервите. Бајден најави дека ќе бидат достапни по 1 милион барели нафта секој ден во период од 6 месеци.
Our prices are rising because of Putin's action. There isn't enough supply. And the bottom line is, if we want lower gas prices, we need to have more oil supply right now.
Во Македонија никој не е задоволен од резултатите од ланскиот попис што беа објавени во средата. Не се задоволни ниту партиите на власт, ни опозиција, ниту македонските, ни албанските турските, ромските и бошњачките. Сите очекуваат дека имаат повеќе свои жители отколку што покажуваат официјалните резултати. Лидерот на Демократскиот сојуз и пратеник на одвладеачкото мнозинство Павле Трајанов во студио 10 меѓу другото изјави дека неговата партија пописот го оценува како неуспешен. За партијата БЕСА пописот е нелегитимен бидејќи меѓу останатото бројот на албанците треба да произлегува од бројот на жители и државјани на земјата. Бошњачкиот Демократски сојуз вели дека резултатите не ја одразуваат реалноста, дека граѓани биле попишувани според предпоставки за нивната етничка и верска припадност. Реагира и институтот Ромалитико со забелешка дека ромите во Македонија се многу повеќе од попишаните. Дел од македонската диаспора не ги прифаќа резултатите од пописот според кои таа број 260.606 луѓе. Според завчера објавените резултати, само толку граѓани од Македонија кои се надвор од земјата повеќе од една година се само попишале. Од нив околу 66% се албанци, а околу 24% се македонци. Меѓу првите кои изразија незадоволство се македонците од Србија, како што велат се самопопишале само 1000 иселеници наспроти 22.800 според пописот на Србија. За разлика од нив, лидерите на албанските партии биле постојано на терен со кампања за пописот, па затоа диаспората со албански етникум е двојно побројна. Мето Колоски од Обединета македонска диаспора вели фокусот е на пописот е да не се става на етникумите, туку на одливот на мозоци. За него последните податоци од пописот се конфузни и сомнителни. Иако Обединета македонска диаспора упатила повик до диаспората да се попишува, одзивот бил мал, зашто немало навика да се попишуваат луѓето кои живеат надвор од Македонија. Имотите за изнајмување ќе се нудат по цени пониски од пазарната вредност за да им се помогне на оние со ниски и скромни приходи во Викторија да имаат пристап до сигурно домување. Државната влада објави дека 2400 имоти ќе бидат ставени на располагање за најмалку 3 години, вклучувајќи 500 во регионалните области. Министерот за домување Ричард Вин денеска објави дека киријата на имотите во државна собственост ќе биде намалена најмалку за 10% под просечната кирија за имоти во областа и ограничена на 30% од просечниот приход за Мелбурн или регионална Викторија. Работниците со ниски и скромни приходи, како што се негователите и здравствените работници, ќе бидат меѓу оние кои ги исполнуваат условите за тие имоти. И во тенисот на Ник Киргиос му е изречена вкупна казна од речи си 47.000 долари за неколку поврзани инциденти за време на неговиот судир со Јанек Синер на Мајами Опен. Австралиецот немаше добра серија против Синер, се жалеше за брзината на теренот на почетокот на надпреварот, а потоа се бореше со многу гласна публика, што судијата Карлос Бернардес имаше проблем да ја смири. Киргиос, кој имаше проблеми со Бернардес, во минатото отворено го критикуваше судијата за ова, а по надпреварот го критикуваше и на социјалните мрежи. Ова резултираше со најголемата казна за играчот на надпреварот, скоро 27.000 долари за вербална злоупотреба, заедно со помали казни за неспортско однесување и звучна непристојност. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,76 евра, за 0,75 американски долари и за 41,44 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,14 македонски денари, а еврото за 61,41 македонски денар. И временската прогноза за утре за Перт услови за дожд 29, Аделаид претежно сончево 23, за Мелбурн слаб повремен дожд 19 и Хобарт услови за дожд наутро 17, во Камбера сончево 32, Сиднеј слаб повремен дожд 17, во Брисбен делумно облачно до 28, за Дарвин делумно облачно 34 и во Алис Спрингс претежно сончево 28.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.